Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomoza babukeli labalaleli.
Usiphatheleni namhlanje.
Ilizwi lethu namhlanje silithola encwadini yamahubo kaDavida. Isahluko ngesekhulu lamashumi amabili lanye, Psalms 121, lapha okuthi khona indima yokuqala, ngiyophakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? Usizo lwami luvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Bathandekayo benkosi, abaziyo bayazi ukubana uDavida wayeyinkosi. Nxa uyinkosi ulakho konke, akulanto oyiswelayo. Singabe yini uyakulethelwa ngesikhathi leso ofuna ngakho, kubuye njalo kuyilokhu okufunayo. Nxa ungakufuni uyakubuyisela, xotshela labo abangenzanga kuhle. Kodwa ke uDavida esebonile ukubana konke wayelakho ngitsho lamandla okubusa, labalawuli bamabutho, lemali yonke ayengayibuthelela, izigqoko zonke ayengaba lazo, ingabe yini okwakufiswa inhliziyo yakhe kwakusenzakala ngobana wayeyinkosi. Kodwa uthi lapha ngiyokuphakamisela amahlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? Umuntu odinga usizo ngumuntu osenkingeni, ngumuntu osengxakini, ngumuntu osekuhluphekeni. Udinga usizo kubana akhutshwe kulokho kuhlupheka. UDavida-ke uyasibonisa ukubana lanxa sikhona phakathi kwenhlupho eziningi esihlangana lazo ekuphileni kwethu, kasigijimeli ukuthi siye kubomi kethu kumbe siye kubantwabethu. Kasingitsho lalabo abalezikhundla, kasingitsho lawumabhishophu, labatshumayeli, labafundisi, lamagosa, ingabe ngubani. Buthi uDavida usizo lwethu luvela kuNkulunkulu. Siyadubeka usa kwamalanga, abantu benyama abanye basuke basithembise izulu nomhlaba. Siyazi ukubana abantu nxa sebengena enkingeni babaze benzela lokhu okungaqondanga. Sithi isintu indlala idlisa amanyala, ngobana siyabona abantu nxa sebesenkingeni babaze babambe lezi zinto abangamelanga bazibambe, besithi badinga usizo. Abanye abantu nxa sebesenkingeni abakwazi lokuthi isibaya sabo senkomo singazake sibakhuphe kulobo bunzima, imali yabo esemabhanga angazake bakhuphe kulobo bunzima. Ingabe lezibongo zabo, lolimi abalukhulumayo, lemfundo abalayo, lalokhu ukuthi umphakathi bakhangela njani? Awukhathalekile ukuthi ungubani, kodwa uDavida inkosi yakwazi ukubana akula muntu egazi lenyama ongasiza indaba yomphefumulo engaphakathi esinda abaningi. Indaba yangaphakathi yomphefumulo womuntu ifuna yena uNkulunkulu uqobo lwabo. Sisihloko sami esithandekileyo, ngiyakunxusa ngalesi sikhathi uba ebunzimeni bakho ungakhohlwa ubana kumele uphakamisele amehlo akho ezintabeni, lapho kuyavela khona usizo lwakho. Intaba imele ukuphakama kwaJehova, wena uphansi yena uphezulu, nguye owazi wonke. Ingabe usedolobheni, ingabe usemakhaya, usizo lwakho yebo umakhelwana ngakunceda, usobhuka ngakunceda, ukhansila ngakunceda, ilungu lephalamende lingakunceda. Ingabe ngubani lesikhundla angabe elaso, yebo ngakunceda. Kodwa imvama labo banceda inyama yangaphandle. Lapha sikhuluma ngobunzima bomphefumulo obukuswelisa ubuthongo. Uthi uDavida, uNkulunkulu cha, nguye yedwa olakho ubanasisize. Ebunzimeni bakho labo olabo, ingabe uyagula, uyagulelwa, ufelwe, swele imali, swele umsebenzi, uyahlekwa ngobuyanga, awulalutho, bakhuluma ngawe baze bashayane izandla. Nxa ubunzima bukuqondile, phakamisela amehlo akho ezintabeni, sizo lwakho luyavela kuJehova.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu ungehlulwa lutho, nampa abantu bakho abalaleleyo ngalesi sikhathi. Ngibamemela elizwini lakho elithi mabathembe wena, bangathembi umuntu, ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyehluleka. Nkulunkulu wokuthula, Nkulunkulu wothando, Nkulunkulu wezimanga, Nkulunkulu ungehlulwa lutho, abe lathi sonke. Amen.
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla